Continuăm astăzi pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți în temă cu mesajul pe care l-am prezentat duminica trecută, un mesaj pe care l-am început, dar n-am reușit să îl finalizez, să-l termin, pentru că, uite așa sunt lucrurile, nici nu știi cât ai adunat cu Domnul Dumnezeu. Pentru cei ce nu ați fost duminica trecută, vă aduc aminte că mesajul a fost unul care a dus în atenția noastră următoarea întrebare. Bun, Dumnezeu m-a iertat și dacă Dumnezeu m-a iertat, de ce încă mai trec prin necazuri? Și data trecută am stat de vorbă uitându-ne la David, omul lui Dumnezeu, care este, dacă vreți, pilda cea mai dureroasă și în același timp care să ne facă să fim temători de Dumnezeu, în sensul în care până n-ai ajuns în cer să nu te-a pus să strigi biruință, să fim oameni înțelepți și să căutăm să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Să nu ne grăbim să ne declarăm credința mai înainte ca să ajungem până la capăt și să o străbatem drumul credinței până la capăt. Am văzut cum Domnul Dumnezeu a lucrat și l-a scos pe David din acel con de umbră, pentru că sunt momente în viață când, în loc să te privești cu ochii lui Dumnezeu, ajungi să te privești cu ochii oamenilor. Când te privești cu ochii oamenilor, vrei să-ți aperi reputația. Când te privești cu ochii lui Dumnezeu, vrei să-ți aperi mântuirea. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze să nu ne privim prin ochii oamenilor mai mult decât ne privim prin ochii lui Dumnezeu. Așa a început căderea când David a început să audă ce spuneau alții: tu ești împăratul nostru, nu mai ieși la luptă, stai aici. Și apoi cu ochii oamenilor și-a apărat reputația privindu-se prin ochii lor și uite așa am ajuns într-un moment în care a trebuit să vină un proroc și vă spuneam de-a trecută, adevărul rostit în dragoste este acela care schimbă cu adevărat. Nu faceți din rostirea adevărului o profesie tehnică, seacă, ci faceți din rostirea adevărului o slujbă pentru Dumnezeu, căutând să atingeți conștiința și inima omului respectiv prin dragostea cu care rostiți aceste lucruri. Astăzi aș vrea să stau înaintea dumneavoastră și să punem această întrebare. De ce un Dumnezeu atât de bun, care i-a zis lui David, păcatul ți este iertat și nu vei muri, totuși a permis anumite consecințe în viața lui David? Pentru că știți că copilul născut cu Batșeba, copilul acesta născut în momentul de păcat, s-a îmbolnăvit și Biblia spune că însăși mâna lui Dumnezeu este aceea care a apăsat asupra copilului. Și în momentul în care copilul s-a îmbolnăvit, David a început să se roage, David a început să postească, mai mult decât atât a făcut un sacrificiu, s-a întins și a stat toată noaptea în rugăciune întins și n-a mâncat și n-a băut, căutând cumva să îndrepte bunăvoința lui Dumnezeu spre casa lor. Și totuși Dumnezeu din cer a hotărât ca acest copil să nu trăiască. Ne confruntăm și noi cu această dilemă. Dumnezeu m-a iertat, Dumnezeu mi-a iertat păcatul, Dumnezeu mi-a dat mântuire, totuși atunci de ce mă confrunt cu niște lucruri în viața mea de neînțeles? Și de data trecută am accentuat în mod deosebit ca să înțelegeți că păcatul iertat înseamnă că nu mai venim la judecată înaintea lui Dumnezeu cu acest păcat. Dumnezeu i-a zis lui David, nu vei muri, ci vei trăi. Dar consecințele au apărut pentru că, dragii mei, noi pe pământul acesta nu primim din partea lui Dumnezeu garanția reparării tuturor prostiilor în care noi am intrat. Un om care și-a ruinat viața pentru că și-a jucat banii la cazinou, un om care a băut toată viața lui și are ficatul făcut praf, un om care și-a distrus prieteniile și relațiile, un om care și-a distrus locul de muncă prin faptul că a fost neglijent, primește din partea lui Dumnezeu iertarea pentru păcatele făcute și nu mai vine la judecată pentru păcate, dar nu întotdeauna consecințele păcatului se remediază deodată. Trebuie să existe un timp și uneori Dumnezeu intervine, iar alteori Dumnezeu nu intervine, cel puțin așa cum ne-am dorit noi. Iată-l pe David postind, iată-l pe David rugându-se, iată-l pe David prăbușit la pământ, întins cu fața la pământ, căutând mila lui Dumnezeu, căutând să-l înduplece pe Dumnezeu și totuși Dumnezeu a rămas neclintit în hotărârea lui. De ce? Vreau în această dimineață să vă prezint trei lucruri simple pe care sper ca Dumnezeu să mă ajute să le duc până la capăt. M-ar ajuta un amin. Și anume, dragii mei, ținta învățăturii din această dimineață, ținta învățăturii din acest text este ca noi să înțelegem cum este credința. Unul dintre lucrurile pe care le-a spus fratele Alin chiar de la început a fost: unde locuiește Dumnezeu? Locuiește Dumnezeu în locașuri făcute de mâna omului? Răspunsul este nu. Locuiește Dumnezeu într-o religie în sensul că îl putem confisca? Noi stabilim domiciliul lui Dumnezeu sau El ne stabilește nouă adresa? Dumnezeu ne spune care este finalul vieții noastre, Dumnezeu ne stabilește nouă adresa, nu noi lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Aș vrea din toată inima ca nu cumva să ai surpriza când ajungi în fața lui Dumnezeu și spui: Doamne, am fost un om credincios, am fost o femeie credincioasă, Dumnezeu să spună: asta e după părerea ta. Fiindcă, dragii mei, uneori venitul la biserică liniștește conștiința, uneori faptul că noi cântăm împreună ne bine dispune sau ne dă o stare sufletească potrivită. Faptul că uneori ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu poate ne străpunge și ne emoționează și ne frăgezește lăuntric, ne dă sentimentul că suntem poate bine, dar credința înseamnă cu mult mai mult decât aceasta. Eu nu aș vrea ca la sfârșit de viață, stând față în față cu Dumnezeu, să mi se spună: tu ai crezut că ai urmat un Dumnezeu. Știți, ieri la conferința pentru familii, care a fost o binecuvântare pentru noi și ieri a fost un timp extraordinar, ni s-a spus în felul următor: nu-i suficient să spui la timpul de închinare: vreau să te laud, Doamne. Să știți că dacă tu spui: Doamne, vreau să te laud, nu-i totuna cu să-L lauzi pe Dumnezeu. Ridicarea mâinilor la închinare este un gest de închinare, dar ca mâinile tale să alerge pentru Dumnezeu este adevărata închinare. Nu-i suficient să spui la închinare: Doamne, te laud, cu buzele, trebuie să adeverești cu fapta. V-am spus de atâtea ori și repet, pentru că poate lucrul acesta vă ajută. Cuvintele sunt necătușite dacă nu sunt dublate de faptă. Și cuvintele care nu sunt căptușite cu faptă nu fac altceva decât să aducă frig și prin ele trece vântul, pentru că n-au consistență. Vorbele necăptușite cu fapte, cum spunea o femeie deosebită, Ileana Vulpescu, și m-a marcat lucrul acesta, ele nu sunt altceva decât ploaie în vânt și un lucru de nimic. Și acum vreau să înțelegem un lucru și așează-ți în inima ta lucrul acesta și spune împreună cu mine: credința înseamnă neprihănire. Împreună cu mine: credința înseamnă neprihănire. Să citim cuvântul lui Dumnezeu, 2 Samuel, capitolul 12, versetul 13. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Cele mai grele cuvinte din viață pe care le poți rosti sunt acestea: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Vreau să fiți foarte atenți și foarte pe scurt să încerc să vă aduc sub ochii dumneavoastră un lucru important. Iubiții Domnului, copilul acesta dacă s-ar fi născut, sunteți atenți? Copilul acesta dacă s-ar fi născut, ar fi fost copilul unei povești extraordinar de urât. Vedeți, e foarte important ce naștem în viață. Un copil care ar fi venit dintr-un adulter al lui David cu Batseba ar fi venit încărcat cu o poveste care ar fi făcut să țină tot timpul capul în jos. Mă, tu al cui ești? Eu sunt, știți, nu știu dacă dumneavoastră știți de ce unii copii se numesc a floarei, a Mariei. Știți cum s-a născut lucrul acesta? Că nu există tată, copilul e numai mamei. De este a Mariei, a floarei. Pentru că copilul de fapt nu are tată. Copilul are o poveste la bază care este extrem de rea. Vedeți, Dumnezeu vrea să ne uităm în ochii copiilor noștri și să le spunem: tu te-ai născut dintr-o poveste de neprihănire. Tu te-ai născut pentru că eu și mama ta am mers la altar și pentru că noi am fost înaintea lui Dumnezeu cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca ceea ce naștem în viața noastră să poată să reprezinte o frumoasă poveste de dragoste. Vedeți, foarte mulți dintre noi avem în viața noastră lucruri, avem bani, poate avem unii case, și aș vrea să fiu deschis cu dumneavoastră, să vă întrebați în ziua de astăzi: banii voștri s-au născut dintr-o poveste de neprihănire? Casa voastră pe care o aveți este o poveste de neprihănire? Sau ceea ce s-a născut în viața noastră s-a născut dintr-o poveste la întuneric? O poveste pe care nu o pot spune altora. Dumnezeu din cer vrea să ne uităm spre casa în care stăm și să spunem: mulțumesc, Doamne, că Tu mi-ai dat-o. Dumnezeu vrea să te uiți spre ceea ce ai tu și să spui plin de însuflețire: a lui Dumnezeu este meritul pentru tot ceea ce este în viața mea. N-am lucrat la întuneric, n-am povești pe care să le văd și să-mi pun capul în jos. Nu trebuie să spun copilului meu: iartă-mă, ori de câte ori vine de la școală și aude despre el glume proaste. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos în această dimineață să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că ce naște neprihănirea poate să stea cu capul sus. Ce naște neprihănirea poate să deschidă gura și să spui glorie lui Dumnezeu din cer. Domnul a dat, binecuvântat să fie numele Lui. Vedeți, mai presus de ce culoare au ochii copiilor tăi, ar trebui să ne intereseze dacă putem privi în ochii copiilor noștri. Și vreau să vă spun că unul dintre cele mai importante lucruri pe care Dumnezeu le are în vedere e faptul că El vrea ca ei, copiii lui Dumnezeu, noi, copiii lui Dumnezeu, să ne putem muta în viața noastră și să spunem: Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai țesut această binecuvântare. Să știți, iubiții Domnului, că sunt pocăiți care fură, că sunt pocăiți care mint, să sunt pocăiți care înșală. Și după aceea vin la biserică și șpală puțin păcatul cu o cântare, se emoționează și o spun în felul următor: am spus pocăiți pentru ca să înțelegeți că ei vin în casa lui Dumnezeu și ei chiar cred în Dumnezeu și s-au botezat unii dintre ei. Și ar trebui să înțelegem în această dimineață că, dincolo de toate, iubiții Domnului, pe Dumnezeu nu interesează ce etichetă are biserica ta. Dacă se numește renovație sau se numește altfel, pe Dumnezeu nu interesează atât de mult etichetele noastre denominaționale. Pe Dumnezeu îl interesează dacă tu poți să spui: Doamne, credința înseamnă neprihănire. Pentru că Dumnezeu din cer te va întreba de modul în care ai trăit pe acest pământ. Dumnezeu te va întreba dacă tu ai crezut într-o doctrină sau alta, dacă ai fost suficient de ancorat. Pentru că, iubiții Domnului, noi trebuie să înțelegem că ea, credința, naște neprihănire. Și aș vrea din toată inima viața voastră să fie presărată cu povești pline de neprihănire. Câți dintre noi avem un trecut pe care îl vrem îngropat odată pentru totdeauna cu Hristos? Câți dintre noi avem în spatele nostru povești de care ne este rușine și mulțumim lui Dumnezeu că sângele Lui ne-a spălat de orice păcat? Dar dacă noi avem credință, haideți să naștem povești frumoase. Hai să naștem povești care merită povestite copiilor noștri. Hai să putem spune lumii întregi: ațintiți-vă ochii spre povestea noastră de dragoste, uitați-vă spre familia noastră, uitați-vă spre modul în care trăiesc, să te poți uita în ochii casei tale, să te poți uita în ochii salariului tău, să te poți uita în ochii a oricui vrei tu și a oricărui lucru și să spui: nu mi-e rușine, Domnul a dat. Zacheu ne învață că trebuie să înțelegem credința înseamnă neprihănire. Zacheu adunase o mulțime de lucruri care nu erau binecuvântate. Zacheu furase, înșelase. Zacheu percepuse taxe care nu le cerea birul roman. Și în momentul în care s-a pocăit, a zis: eu nu mai pot să țin lângă mine lucrurile acestea. Le dau înapoi celor de la care le-am luat, pentru că vreau ca povestea pe care o scrie Dumnezeu să fie una a neprihănirii. Tu nu poți să te pocăiești și să-ți păstrezi felul de a fi. Tu nu poți să rămâi cu șmecheriile, vicleniile și cu toate amăgirile păcatului, ci tu înseamnă că dacă rămâi în felul tău de a fi, tu nu te-ai pocăit, ai venit să-ți calmezi conștiința, ai venit pentru o vreme să te liniștești, ai venit că ai avut un necaz, ești în preajma unui faliment. Aceasta nu înseamnă credința adevărată. Credința înseamnă să făurești povești de dragoste în care Dumnezeu să fie în centrul lor și să spui: da, Doamne, eu sunt un om care pot să zic din toată inima că ceea ce am în viața mea, în casa mea, e obținut cu Tine, Doamne, cu cinste, cu sudoarea frunții, fără minciună, fără prefăcătorie, fără înșelătorie. Pentru că ce folos să stai într-un fotoliu foarte scump cu ghimbi în suflet? Ce folos să ai o casă mare și un suflet mic? Ce folos să ai o mașină extraordinar de frumoasă, dar tu să nu te mai poți mișca din pricina unei conștiințe care este apăsată? Facă bunul Dumnezeu în această dimineață ca noi toți să spunem înăuntru nostru: Doamne, credința înseamnă neprihănire. Și să putem spune lui Dumnezeu: da, am păcătuit, și să putem să-i spunem: Dumnezeu, da, Doamne, vrem să avem povești care să se nască altfel decât s-au născut cele de acum. Aș vrea să vă mai spun un lucru la acest capitol și haideți împreună încă o dată, dacă nu vă este greu, să spuneți împreună cu mine: credința înseamnă, credința înseamnă. Să ne ajute Domnul Dumnezeu. Vedeți, iubiții Domnului, deseori când vine necazul peste noi și dacă suntem oameni sinceri și suntem oameni deschiși unii cu alții, vom recunoaște că atunci când ne rugăm în ceasul necazului, credința noastră nu este alimentată în mod deosebit de o puternică cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu. Nu spun că nu trebuie cunoscut cuvântul Dumnezeu, Doamne ferește. Spun că eu cred că credința este alimentată când împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care te rogi, dacă te osândește cugetul, în sensul în care tu spui: Doamne, eu cred în Tine, și poate vine Duhul Sfânt și spune: da, de ce n-ai spus lucrul ăsta și când ai furat banii? Dar de ce n-ai spus lucrul ăsta și când ai mințit și ai înșelat? De ce n-ai spus și atunci că Dumnezeu e Dumnezeul tău? Și atunci, vedeți, credința noastră, știți pe ce se bazează? Pe sentimentul neprihănirii. Nu vreau să spun acum că omul trebuie să se încreadă în propria neprihănire, dar trebuie să ne ferim de tot ce ne se pare rău. Să facem noi tot ce ne stă în putință ca să nu ne osândească cugetul. Oricum, Dumnezeu este acela care ne ajută, ne sfințește, ne spală, dar tu să ai dorința aceasta să trăiești ca un om curat. Fiți credincioși în felul acesta. Copilul acesta nu are nume. Nu l-au numit. N-au spus rugați-vă pentru Marius sau Florin. Zis rugați-vă pentru copilul născut. Și aș vrea în această dimineață să mă apropii de inima dumneavoastră cu o întrebare. N-ați vrea să dăm nume copilului care s-a născut în împrejurări care nu sunt corecte? N-ați vrea să dăm nume păcatului nostru și să spunem, Doamne, nu mai ocolesc subiectul? Vedeți, foarte mulți dintre noi nu sunt vindecați pentru că sunt evazivi, pentru că în continuare se rotesc în jurul problemei. Atunci când stai de vorbă și spui, dar ce ți se întâmplă? Cum stau lucrurile? Ei, știi frate, toți suntem păcătoși. Dumnezeu din cer vrea să dai nume problemei tale. Spune în dimineața aceasta, iartă-mă, Doamne, pentru lăcomie, iartă-mă pentru invidie, pentru mânie, iartă-mă pentru ochi necurați, iartă-mă pentru o minte care scapără de multe ori, iartă-mă, Doamne, Dumnezeul meu, pentru dorințe care sunt greșite. Spune pe nume problemei tale, pentru că de aceea nu putem fi vindecați. Am să vă dau un exemplu. Câți dintre noastre ați fost în ultima perioadă la doctor, Doamne ferește? La doctor. Măcar acolo am un martor, sora Margareta. Și când v-ați dus la doctor, i-a spus, v-a întrebat doctorul, ce vă doare, Doamne? Ei, așa, în general. Păi, cum în general? Te întreabă, dar ce te doare? Stomacul, ficatul, spatele, gâtul? Și dacă doctorul îți spune, vreau să te consult, tu spui, a, nu, nu vă atingeți de mine. Mie să-mi dați diagnosticul de la distanță. Dar nu trebuie să pună el acolo, să-ți ia niște analize. Dragii mei, Duhul Sfânt lucrează la fel. Dacă nu dați nume problemei dumneavoastră și o ascundeți mereu și o împachetați mereu, Dumnezeu nu poate să lucreze neprihănirea de care avem nevoie. Să spunem în dimineața aceasta, scap-mă, Doamne, de păcatul ăsta. E păcatul meu, îi spun pe nume, nu-l mai ascund. Că de aceea nu poate uneori să se îndrăvenească lucrurile, de aceea nu vine sănătatea, de aceea poate că moare copilul, că nu-i dăm nume. De aceea mor lucrurile în viața noastră, pentru că nu le spunem pe nume. De aceea mor în viața noastră așteptările. De aceea rugăciunea noastră uneori nu este împlinită, pentru că nu spunem pe nume lucrurilor care trebuie să le spunem pe nume. Știți? Poate că trebuie să ne oprim din mânia noastră, din invidia noastră, din bârfele noastre, din răutatea noastră. Trebuie să facem o schimbare în viața noastră și aș vrea această dimineață, oricare este aici, înăuntru lui, în conștiința lui, să spună felul următor. Eu îmi cunosc, Doamne, slăbiciunea. Nu trebuie să-mi spună altul lucrurile cu care mă confrunt eu. Doamne, te rog să mă ierți aici, pentru că mă văd un om slab. Nu mai țin la întuneric și nenumită slăbiciunea mea, ci vin înaintea ta și spun, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus pentru lucrul acesta, iartă-mă pentru lăcomie, iartă-mă, Doamne, pentru mânie, iartă-mă pentru nervozitate, iartă-mă pentru răutate, iartă-mă pentru vorbe rele, iartă-mă, Doamne, pentru această sete greșită a sufletului meu, care mereu și mereu aleargă la izvoare otrăvite. Viu este Dumnezeu care e prezent în această dimineață și care spune, cel ce va rosti lucrurilor și va spune lucrurilor pe nume, eu sunt Dumnezeu care am să mă cobor în problema ta. Poate că copilul acesta s-ar fi făcut sănătos dacă îi spuneai pe nume. Poate că lucrurile acestea s-ar fi schimbat dacă le spuneai pe nume. Spune-le pe nume și Dumnezeu te va binecuvânta și Dumnezeu îți va da putere. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, să mai înțelegem un lucru la capitolul acesta și haideți încă o dată ca să nu uităm, iertați-mă dacă sunt obositor pentru unii, dar aș vrea să fie o pedagogie duhovnicească. Credința înseamnă, da, veți, astăzi vă veți boteza și m-am gândit la tine, Ana Maria, nu? Cu Ana Maria m-am întâlnit aseară. Ana Maria face parte dintr-o biserică de undeva din Călăraș și n-am să ezit să spun că am fost chemat în această biserică într-un moment crucial, într-un moment foarte greu. Biserica s-a clătinat datorită unor greșeli care au fost făcute acolo de către slujitori și pot spune că într-o oarecare măsură mărturia bisericii a fost compromisă. De 3 săptămâni, în fiecare sfârșit de săptămână, merg acolo, în acea biserică, și m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute să aduc un cuvânt bun, un cuvânt ziditor de la Domnul Dumnezeu. Și aseară, după cuvântul rostit, după ce s-a simțit cum Dumnezeu a coborât cu prezența Lui, a venit Ana Maria. Și mi-a spus Ana Maria: pastore, acum cred și eu în biserica aceasta. Până acum n-am putut să cred în această biserică, că mi-a fost rușine. Dar acum, în momentul acesta, cred în această biserică și ăsta este motivul pentru care voi veni și mă voi boteza. Pentru că acum cred și eu în ceea ce ochii mei văd. Oamenii au nevoie să vadă că în viața ta există povești țesute în neprihănire. Prea multe lucruri sunt țesute omenește. Prea multe lucruri sunt născute în felul nostru și nu în felul lui Dumnezeu. Poate cineva în această dimineață va spune împreună cu mine: binecuvântat să fie Dumnezeu din cer, și îl rog din toată inima să nască în viața mea povești curate, frumoase, țesute de Duhul lui Dumnezeu, pe care să le pot privi în ochi și să spui: știți, e atât de frumos și aș vrea să înțelegeți un lucru dacă sunteți prezenți. A mai născut Batșeba cu David un copil. Știați? Când a născut următorul copil, copilului acestui au pus numele iubitul Domnului. Dumnezeu l-a iertat pe David, Dumnezeu a iertat-o pe Batșeba, Dumnezeu i-a iertat pe amândoi și s-a născut o poveste de dragoste numită iubitul Domnului. N-a putut avea nume copilul născut înainte, pentru că era copil născut în niște circunstanțe extraordinar de dureroase. Și deseori noi nu putem să vorbim despre anumite lucruri. Uite, eu de exemplu mi-ar plăcea să aud poveștile dumneavoastră țesute cu Domnul Dumnezeu sau să ne bucurăm împreună de anumite lucruri, numai că mă întreb dacă toate lucrurile care le avem sunt primite din mâna Domnului. De ce să iei cu mâna diavolului ceea ce Dumnezeu ar putea să-ți dea cu mâna Lui? Dumnezeu nu este împotriva faptului de a naște, de a da, de a binecuvânta, numai că dacă noi luăm cu mâna celui rău, va muri, și ceea ce luăm cu mâna lui Dumnezeu va trăi și va înflori. Și cineva să spună amin împreună cu mine. Copilul a murit, ca să înțelegem noi în dimineața aceasta, într-un final, 3 lucruri simple pe care numai le enunț. Copilul a murit pentru ca să înțelegi natura lui Dumnezeu. Sunteți atenți? Niciodată n-ai înțelege natura lui Dumnezeu dacă n-ai vedea cât de grav este păcatul. Copilul a murit pentru ca să înțelegi că deși copilul acela era nevinovat, copilul acela era, dacă vreți, aproape, am putea să spunem omenește, a fost cumva o victimă a celor care l-au născut, totuși aș vrea din toată inima să înțelegeți că Dumnezeu are o natură sfânt, sfânt, sfânt și nu se joacă cu păcatul. Și ceea ce naște păcatul nu va trăi. Ceea ce naște păcatul nu va deveni binecuvântare. Ceea ce naște păcatul nu va trăi. Mă aude cineva? Pot să fac o prorocie în dimineața asta? Banii luați cu mâna celui rău, praful se va alege de ei. Ascultați-mă ce vă spun. Și dacă nu se alege praful în sensul că contul rămâne intact, se alege praful de tine. Pentru că banii aceia te vor duce fix în cele mai proaste circumstanțe ale vieții tale. Țineți minte că ei s-au simțit ca unii care sunt stăpâni pe țintă, au ridicat ancora și s-au dus înainte, deși Domnul le-a spus: rămâneți pe loc. Știți neascultarea ce consecință a avut? Dumnezeu a distrus corabia cu care ei au plecat în neascultare. Dumnezeu se va ridica și îți va distruge mijloacele prin care cel rău te ține în păcat. Tot ce e cu mâna celui rău n-are viață, tot ce e cu mâna celui rău nu durează, tot ce e cu mâna celui rău va fi supus pe irii, tot ce e cu mâna celui rău va crea în tine niște stări rele și va duce spre lucruri din ce în ce mai rele. De aceea spun în dimineața aceasta: naște, Doamne, cu credincioșii povești ale neprihănire, țese în viața noastră, Doamne Dumnezeul meu, lumină și binecuvântează-ne să stăm cu capul sus și să spunem: aleluia, sunt al lui Hristos, mai bine coașa de pâine uscată, dar cu Dumnezeu care poate să se uite în ochii mei, un Dumnezeu care stă la masă cu mine, decât cărnuri care sunt alese și o inimă care este îngreunată de acest sentiment copleșitor al vinovăției. E un Dumnezeu în dimineața aceasta care spune: credința înseamnă neprihănire. Nu putem să nu luăm în calcul natura lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu a îngăduit moartea acestui copil ca să-ți spună ție și mie cât de grav este înaintea lui Dumnezeu să te joci cu păcatul. Cât de grav. Copilul acesta a murit ca să înțelegi că atunci când păcătuiești, moartea nu alege: o, ești prea tânăr, tu nu o să mori. Copilul a murit ca să înțelegi că atunci când păcătuiești, chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ești un copil, există consecințe în viața ta. Dragii mei, ați băgat de seamă în privința aceasta. Dumnezeu nu spune, pentru că ai doar 16 ani, nu-i păcat. Păcat este și la 16 ani, păcat este și la 60 de ani. Și dacă trăiești în această stare de păcat, consecințele vor fi la fel de dureroase. De aceea să spunem din toată inima, sfințește, Doamne, tineretul casei tale, sfințește-ne, Doamne, copiii, adolescenții, sfințește, Doamne, bătrânii și binecuvântează-ne. Vedeți, copilul acesta a murit pentru că aș vrea din toată inima să-i mai înțelegem un lucru. Nu contează cine ești în ochii oamenilor. Cine ești, Davide? Împărat. Câți bani ai? Toate bogățiile. Ce ești tu? Respectat. Și dacă ai greșit, indiferent de statutul tău social, Dumnezeu din cer spune, eu nu mă uit la ce se uită oamenii, eu nu mă uit cât de bogat ești tu, eu nu mă uit cât de diplome ai tu, eu nu mă uit cine crezi tu că ești în ochii oamenilor. Ceea ce Dumnezeu spune se va face. Dumnezeu are o matematică implacabilă. Dumnezeu nu se uită cu ce haine ești tu îmbrăcat. Oameni buni, să spunem în această dimineață din toată inima, credința înseamnă. Dar aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru. Câți dintre dumneavoastră considerați, dinpreună cu mine, eu sunt cel care ridică mai întâi de toate mâna și mă rog lui Dumnezeu să ierte Dumnezeu greșelile robului lui și Dumnezeu să ierte toate lucrurile care consideră el că trebuie iertate? Dar câți dintre voi în aceste momente ar avea nevoie de iertare lui Dumnezeu pentru anumite segmente din viață? Aveți nevoie? Ei, vreau să vă spun un lucru și vreau să fiți atenți. Dragii mei, neprihănirea este o stare pe care Dumnezeu o dă în sensul în care Dumnezeu te iartă și nu mai mori pentru păcatul pe care l-ai făcut. Dar neprihănirea este și o acumulare. Neprihănirea este și o acumulare. Adică, niciodată noi n-am ajuns în starea de păcat deodată. Noi am perseverat din nefericire în starea de păcat. Ai mințit azi, ai mințit mâine, ai făcut lucrul ăsta azi, ai făcut lucrul ăsta mâine. Dumnezeu i-a zis Nebucadnețar prin Daniel, împărate, placă-ți sfatul meu și întoarce-te cu inima spre Dumnezeu. Nu mai persevera în lucrurile pe care le faci, că s-a făcut un sfat în cer și Dumnezeu a zis că dacă tu continui în lucrurile acelea, va fi rău de tine și vei ajunge să stai în rândul animalelor. Și ce a zis Nebucadnețar? Băi, dar ce bine vorbești, Daniel, și la ce l-a ajutat? La nimic. La ce mă aștept pe mine să spuneți, pastore, mulțumim pentru predică. O, oameni buni, trăiți cuvintele lui Dumnezeu și cea mai mare mulțumire pentru un predicator. Împliniți ceea ce Dumnezeu vestește și am să vă iau în brațe și am să vă sărut și am să spun Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața. Prefer să am predici care să fie atât de simple și să fie predici care să nu fie neapărat o furtună intelectuală sau să creeze niște emoții deosebite, dar aș vrea ca aceste cuvinte să fie dătătoare de viață, cuvintele acestea să te poarte spre izvorul binecuvântat al trăirii cu Dumnezeu. A fost o acumulare. I-a zis Dumnezeu lui Samson, nu mai trăi, Samson, în felul acesta că te pândesc filistenii într-o zi, toate aceste lucruri care ți le permiți vor veni împotriva ta. Și amândoi, atât Nebucadnețar care a picat, atât Samson care a picat, a trebuit o vreme până i-a crescut părul lui Samson, a dat la râșniță, în temniță, pentru că neprihănirea se recuperează pas cu pas. În această dimineață sângele lui Hristos te spală, sângele lui Hristos te curățește, dar trebuie să-ți recuperezi neprihănirea, trebuie să înveți să pășești cu Dumnezeu. Trebuie să înveți să trăiești în neprihănire, trebuie să-ți înnoiești mintea, trebuie să schimbi obiceiurile, trebuie să te expui cuvântului Dumnezeu, trebuie să stai în duh de rugăciune ca Dumnezeu din cer să facă cu tine transformarea, că tu ai tipare vechi în mintea ta, tu ai trasee emoționale care sunt greșite, tu ai anumite practici care te-au dus unde te-au dus și chiar dacă Dumnezeu în această dimineață lasă sângele ispășirii peste noi, noi trebuie să intrăm într-un proces al recuperării neprihănirii noastre. Un amin m-ar ajuta. Trebuie să înveți să trăiești neprihănit. Trebuie să înveți să-ți domolești nervii. Trebuie să înveți ca în loc de mânie să fii un purtător de pace. Trebuie să înveți să pui frâu anumite lucruri care te-au băgat în bucluc. Trebuie să sfințești vorbirea și să nu-ți permiți să fii un om nebun, ca o moară strigată care macină orice cuvinte. Va trebui să ne recuperăm neprihănirea, că ne-am pierdut-o în procesul vieții, că ne-am permis lucruri care n-au fost după placul lui Dumnezeu. El te iartă în dimineața aceasta când tu spui iartă-mă. El te, în această dimineață, lasă sângele Fiului Său să te curățească când tu spui Doamne iartă-mă. Dar neprihănirea este un proces de recuperare. Și ascultați-mă ce vă spun. Avem nevoie să recuperăm neprihănirea. Avem nevoie să avem gânduri roabe ascultării de Dumnezeu. Avem nevoie să avem obiceiuri sănătoase, avem nevoie de ochi sfințiți de Dumnezeu și ascultați-mă, ochii noștri au o cataractă dată de păcat și Dumnezeu mereu pune laserul cuvântului și ne face mereu operații, 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 până într-o zi albeața asta dispare, mahrama cade cu totul și spui, acum văd clar și limpede pe Cel ce este viu și adevărat. Mărit să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu și El să ne dea putere. 11:10. E bine? Mergem și cu punctul 2 sau ne oprim aici? Credința înseamnă... Credința înseamnă... Cu toată dragostea astăzi când intrați în baptistier, cu toată dragostea vă spun că mi-aș dori să lăsați omul cel vechi îngropat. Și cu Hristos să vă nașteți spre a fi o făptură nouă. Toate cele vechi să se ducă și să se spună așa, nu știu ce știi despre ea sau despre el, nu știu ce știi despre trecutul lui, dar hai să-ți povestesc ce a început Dumnezeu să-ți iasă cu el. Casa ta, familia ta, trupul tău, lucrurile tale să aibă povești în care să fie strălucitoare neprihănirea lui Dumnezeu. Aleluia! Ce frumos să poți să spui, Domnul este stăpânul casei mele, Domnul este temelia vieții mele și ceea ce a născut Dumnezeu, a născut întru neprihănire și spre neprihănire. Haideți să spunem un al doilea lucru în această dimineață, pentru că mi-ați dat voie. Acum Dumnezeu să vină, mă gândesc în felul următor, dacă eu greșesc, acum vă rog să mă iertați, un pic, sunt apocaliptic. Adică mă gândesc că s-ar putea să fie ultima duminică împreună. Mă gândesc că e posibil și lucrul ăsta. Adică ultima duminică împreună în formula asta de părtășie publică. N-ați vrea să dăm până la capăt? Spuneți împreună cu mine în al doilea rând. Credința înseamnă onoare. În al doilea rând. Onoare. Credința înseamnă onoare. Credința înseamnă... Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Da, Dumnezeu este... tare bun, e tăticul nostru. Dumnezeu, într-adevăr, cunoaște și suspinul inimii. Dumnezeu mi-a dat anumite lucruri în viață care chiar au fost mofturi. Credeți lucrul ăsta? Zice la un moment dat Sabina Vumbrand că a trecut prin fața unei vitrine și s-a oprit în fața unui colier. Țineți minte povestea? Și Richard a zis, mă femeie, hai, zice, hai să mergem. Dar ea s-a uitat și era fascinată de colierul ăla. Și le-a zis, ce stai aici? Păi zice, na, mi l-aș dori și eu. Și a zis, mă, femeie, pocăitește-mă. Colier îți lipsește ție, zice. Dar dacă femeia s-a uitat și în timp ce el s-a dus acasă, Dumnezeu l-a mustrat și a zis, eu pot să dau ceea ce a cerut. N-o mustra, n-o certa. Și s-a dus și l-a cumpărat. Un moft. E, haideți, că și Dumnezeu v-a făcut vouă mofturi. Mâna sus moftangii, adică cei care am avut mofturi și Dumnezeu ni l-a dat. Vedeți, Dumnezeu nu era obligat să se coboare la dorințele noastre mărunte. Vedeți, Dumnezeu ne-a făcut niște lucruri care n-ai ce să zici. Cum să fie? Roșie. Doamne, să fie mică și roșie. Ai, mică și roșie sau mică și verde sau mare și albă. Am zis-o. Mă refer la mașină, în caz că cineva nu știe. Nu, adică fiecare dintre noi are câte ceva. Știi, ai zis și tu lui Dumnezeu, Doamne, mi-aș dori atât de mult, nu știu, casa e frumoasă, ți-ai dorit un șemineu. Ei, l-ai. Șemineul tău. Dumnezeu face niște lucruri uluitoare. Dar Dumnezeu din cer nu-i dator să lucreze doar pentru fericirea ta. Tu vii la biserică și spui, Doamne, am nevoie de Tine și eu știu că ai nevoie de Domnul și eu am nevoie de Domnul. Dar Dumnezeu nu lucrează doar la fericirea noastră, pentru că Dumnezeu așteaptă ca noi să construim în ochii oamenilor onoarea Lui. Credința nu înseamnă doar să te gândești ce îți dă Dumnezeu ție, ci și ce îi dai tu lui Dumnezeu. Și tu nu poți să-i dai lui Dumnezeu pământul, că e a Lui, nu poți să-i dai cerul, că e a Lui, dar poți să-i dai cinste. Tu poți să-i dai cinste lui Dumnezeu, să-L onorezi cu viața ta, să trăiești într-un mod în care privind oamenii spre tine să spună lăudat să fie Dumnezeul ăsta pe care îl iubești tu. Oamenii privind spre faptele voastre bune să-L laude pe Dumnezeu. Ce poți să faci tu este ca prin trăirea ta să onorezi, să cinstești pe Dumnezeu în felul acesta și Domnul să ne ajute. Uitați ce spune Biblia 2 Samuel 12:9. Pentru ce dar ai disprețuit cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui. Ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amnon. Și acum ascultat, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească săvârșind fapta aceasta, fiul care ți se va naște va muri, Dumnezeu a spus, mai necinstit. M-ai făcut ca numele meu să fie vorbit de rău înaintea vrăjmașilor. Și așa ei nu erau pocăiți, și așa trebuiau să tot timpul căutau motive să fie nepocăiți. Acum, marea problemă este că pocăiții au alimentat nepocăiții cu nepocăință. Repet, pocăiții au alimentat nepocăiții cu nepocăință. Când tu faci pe vrăjmașul Domnului să hulească, și vreau să fiu foarte, foarte deschis cu dumneavoastră, rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea putere, rugați-vă ca Dumnezeu să mă ajute. Ce reproșează lumea bisericii? Ce reproșează lumea bisericii? Ce reproșează lumea bisericii? Reproșează lumea bisericii faptul că noi iubim pe Dumnezeu? Nu! Lumea nu reproșează bisericii faptul că iubim pe Dumnezeu. Lumea reproșează bisericii că suntem ipocriți. Că noi spunem cu gura și nu facem cu fapta. Că noi intrăm în niște ciocniri zadarnice de vorbe. Că pe internet tu că ia pe onoarea lui Dumnezeu și ești gata să te iei de gât cu unul și cu altul, dar nu te iei de gât pe tine atunci când este vorba să trăiești într-un mod în care să-L onorezi pe Dumnezeu. Luați-vă de piept pe voi înșivă, să ne luăm de piept pe noi înșine și dacă vreți să spunem, Doamne, urăsc până și cămașa mânjită de carne și vreau să trăiesc spre onoarea Ta, când tu trăiești în neprihănire, nu o faci numai pentru ca tu să ajungi în raiul lui Dumnezeu, deși este un motiv extrem de important, dar o faci pentru că în dragostea ta vrei să onori pe Dumnezeul care ți-a făcut atât bine. Credința înseamnă onoarea lui Dumnezeu. Spuneți împreună cu noi, credința înseamnă onoarea lui Dumnezeu. Vedeți, vreau să vă citesc ceva și să înțelegeți un lucru. 2 Samuel, capitolul 12, versetul 7, începând, iată ce spune Dumnezeu. Vă rog să simțiți durerea lui Dumnezeu. Vă rog să fiți părtași în această dimineață unei mostre de durerea lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în inima Lui, să vedeți plânsul lui Dumnezeu, să vedeți în această dimineață suferința lui Dumnezeu. Uitați-vă cum e descrisă. Și Natan a zis lui David, tu ești omul acela. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Eu te-am uns, împărat. Eu te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău, ți-am dat casa lui Israel și Iuda și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. De ce mă necinstești? Pentru că sunt Dumnezeu care ți-am dat viață. De ce mă necinstești? Pentru că pâinea de pe masă este a mea. De ce mă necinstești? Pentru că orice avea nevoie, poți vorbi cu mine și sunt Dumnezeu care deschid zăgazurile cerului. Ascultați durerea unui Dumnezeu care nu înțelege, pe care îl doare sufletul că noi alergăm la izvoare necurate, alergăm să luăm cu mâna diavolului ceea ce Dumnezeu ne-ar putea da cu mâna Lui. Nu vrei să ai o poveste frumoasă de dragoste, nu vrei să te uiți peste tot ce înseamnă viața ta să spui iubitul Domnului, iubita Domnului. Vedeți, marea problema noastră este că pot să fiu deschis cu dumneavoastră. Eu nu simt așa o presiune la nivel uman, vreau să fiu foarte deschis. Bun, mulți dintre dumneavoastră se uită în telefon. Vă uitați în telefon pentru că unii poate aveți un motiv justificat. Eu, de exemplu, nu mă uit în telefon chiar dacă eu cu telefonul comunic cu ei și ne uităm pe playlist. Toate cântecele care sunt rânduite dimineața sunt înșirate pe o listă și ne uităm ca să știm ce urmează, avem niște puncte în program, dar nu mai folosesc lucrul ăsta ca să nu mai ispitesc pe nimeni. De ce spun asta? Foarte mulți dintre noastră se uită în telefon, în timpul predicii, în timpul închinării. Vă spun de ce. Pentru că vă plictisiți, pentru că sunteți deconectați, pentru că mintea vă stă în altă parte. Unii dintre dumneavoastră când veniți în adunare, dacă ați venit poate cu un pet, cu o Coca-Cola, o lăsați lângă scaun, de parcă scaunul acela ar fi coșul de gunoi din biserică. Foarte mulți dintre noi suntem, poate la un moment dat, deranjăm într-un mod deliberat, vorbim tare sau am auzit pe cineva într-o duminică seara, mi s-a umbrit inima și vă spun sincer că m-am gândit dacă mai am putere să predic. O soră s-a ridicat acolo în colț, suna telefonul, telefonul s-a ridicat, sunt la biserică! Adică faptul că a răspuns m-a durut extraordinar de mult. Și vă spun ce se întâmplă, pot să vă spun eu lucrul ăsta de zeci de ori. Eu nu contez, sunt un om. Dar vreau să vă spun un lucru ca să țineți minte. Credința înseamnă onoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să găsească oameni vrednici, oameni care să-i cinstească numele și care fac ceea ce fac, pentru că ei spun: Doamne, mai presus de toate vreau ca eu să te cinstesc. Mi-e rușine, Doamne, de tine. Vreau să trăiesc în evlavie, Doamne. Vreau să stau potolit, vreau să te respect, vreau când mă închin să mă închin. Vreau, Doamne, când ascult să ascult. Vreau, Doamne, când fac un lucru să-l fac ca pentru tine. Nu trântesc, nu bușesc, nu tropăi, nu vorbesc tare, nu fac lucrul acesta. Nu trebuie să mă învețe pastorul, nu trebuie să-mi țină pastorul o educație din aceasta, ci mă învață Dumnezeu că onoarea lui înseamnă credință. Câți dintre noi, când mergem, când alergăm, când ne întâlnim, când nu suntem într-un mod în care atragem privirile greșite, nu privirile spre Dumnezeu, atragem privirile oamenilor într-un mod greșit. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Eu n-am să fac în această dimineață o pedagogie a vestimentației, ca să înțelegeți că nu este în natura mea și mă obosește, dar vreau să spun un singur lucru, prietene: credința înseamnă onoarea lui Dumnezeu. Gândește de două ori când pleci de acasă, ca să fii în așa fel încât să poți să spui cu adevărat: Dumnezeul ei e un Dumnezeu cinstit, onorat, respectat, înălțat. Pentru că credința înseamnă onoarea lui Dumnezeu. El să ne ajute, El să ne binecuvânteze. Vreau numai câteva lucruri să vi le spun în această dimineață care scurt-circuitează onoarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun doar câteva lucruri care scurt-circuitează onoarea lui Dumnezeu, dacă sunteți doritori. Uite, un lucru, de exemplu, care este extraordinar de ciudat și un lucru în care Dumnezeu nu este onorat, nu știu dacă o să înțelegeți, este sentimentalismul. Sentimentalismul a adus o mare greutate și o mare pată asupra onoarei lui Dumnezeu. Suntem ca niște smiorcăiți, ca niște copii, care îl transformăm pe Dumnezeu din cel atotputernic într-un Dumnezeu de neînțeles. Și acum să vă dau un exemplu din text. David a poftit-o pe Batșeba, David l-a omorât pe Urie, David a trimis scrisoarea prin care l-a omorât pe Urie asupra lui Urie, adică avea scrisoarea și le-a zis: mulțumesc, împărate, că sunt curierul tău. El nu știa că duce scrisoarea la moarte, adică niște lucruri greu de înțeles. Și când vine Nathan și zice: o mielușea, un bogat, niște oi, niște boi, niște animale, ăsta deodată să moară! Sentimentalism. Plângem la pisică, plângem la telenovelă, dar nu plângem când este să plângem ce trebuie să plângem. De ce? Pentru că ne-a părăsit echilibrul duhovnicesc și am devenit niște sentimentali. Sentimentalismul este dovada faptului că este corodată tăria ta duhovnicească. Un om al lui Dumnezeu nu trebuie să fie sentimentalisme. Am fost la biserică, ce am mai plâns? Dar de ce ai plâns? Plânge cu folos dacă plângi. Plânge-te! Adică vreau să înțelegem că de multe ori noi lăcrimăm la niște lucruri din acestea de doi bani. Și vreau să vă spun un lucru: oamenii au nevoie în vremea aceasta de niște viteji, au nevoie de niște oșteni al lui Dumnezeu, au nevoie de niște oameni care să spună: viu este Dumnezeul meu, au nevoie de oameni cu dârzenie, au nevoie de oameni verticali, au nevoie de oameni care să nu se teamă, n-au nevoie de oameni care să devină brus sentimentali. Da, acum vreau să vă spun un lucru, dragii mei, noi toți trăim în viață așa, viața este ciclică, mai prin vale, mai prin deal. Bun, poate că nu mai este acum cum era odinioară, poate că nu te mai simți acum la fel de binecuvântat, poate că nu mai cânți poate la fel de entuziast, poate că nu mai simți un imbol la fel de mare. Ei, și? E Dumnezeu mai puțin Dumnezeu? E Tatăl tău mai puțin Tatăl tău? E mai puțin jertfa lui Hristos, jertfa lui Hristos? De ce dai atenție atât de mult sentimentelor tale în loc să spui: Doamne, nu contează atât de mult ce simt eu, contează, Doamne, să-ți înalți numele înaintea oamenilor. Credeți că n-am momente când îmi șterg lacrimile? Credeți că n-am momente când nu mai îmi vine să mă ridic de pe scaun? Credeți că n-am momente când mă clatin, strâng din dinți și merg înainte? Pentru că în joc este onoarea lui Dumnezeu, pentru că în joc este mărturia numelui Lui, pentru că în joc este imaginea Tatălui meu! Iertați-mă poate pentru explozia asta necontrolată, dar m-au apucat entuziasm. Când a venit David cu cele 10 legături de caș, plin de bucurie, se aud surlele și trâmbițele, se aud cum oștenii lui Dumnezeu bat cu sabia în scut și strigă: Jehova Ire, Jehova Shama, Jehova! Și s-a dus repede să vadă cum se luptă. Erau înșirați în șirul de luptă, ei erau numai sentimentali, găsiseră ritmul pe scut, taca, 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 taca. Dar ei nu luptau. Sentimentalisme. Venim să batem sabia pe scut la biserică. Venim să ne arătăm mușchii aceștia ai unor declarații care nu sunt urmate. Iertați-mă, vreau să vorbesc foarte deschis. Și David s-a dus și a zis, dar cine este filisteanul acesta care ocărăște numele lui Dumnezeu? Eu nu pot să îndur onoarea tatălui meu în joc, onoarea lui Dumnezeu este în joc. Și că o praște și copiat s-a dus și l-a răpus pe Goliat, pentru că n-a îndurat să fie batjocorit Dumnezeul lui. Și Dumnezeu s-a uitat și a zis, iată viteazul, iată pe omul după inima mea, iată-l pe acela pe care îl iubesc, pentru că n-a îndurat o cară la adresa lui Dumnezeu. Și a zis, mai bine mor eu decât să aud că acest filistean ocărăște numele lui Dumnezeu. Mai bine mă duc cu pieptul dezgolit, cu o praștie și cu o piatră, dar Dumnezeul meu nu merită ocărât în felul acesta. Ridicați-vă ca o armată în numele lui Dumnezeu, părăsiți sentimentalismele ieftine, trăiți într-un mod echilibrat, strângeți din dinți și spuneți, noi suntem al lui Dumnezeu, avem o luptă de dus, noi mergem înainte pentru că El e comandantul oștirii noastre, El este domnul oștirilor, tu ai de apărat un nume de creștin. Sentimentalismul este o pată pe onoarea lui Dumnezeu. Pentru că a corodat încrederea oamenilor în Dumnezeu. L-am descris pe Dumnezeu într-un mod ieftin, ușor, într-un mod în care El nu este. Pentru că n-aș vrea ca Dumnezeu să fie înțeles de oameni în felul acesta. Nu știu dacă m-ați înțeles, da? Cred că ați înțeles că sunteți oameni. Mai există un lucru care corodează onoarea lui Dumnezeu. Am să închei la punctul ăsta și mergem cu ultimul punct data viitoare. Eu nu mă grăbesc, că Domnul ne ajută. Și poate chiar mă opresc aici și continui data viitoare, ce contează. Mâncarea e mâncare, când vine de la Dumnezeu, mâncarea e mâncare. Și apoi dacă cineva e foame, va fi foame și duminica viitoare. Hai Andrei lângă mine, vreau să mă ajuți că vreau să închei. Vreau să... N-am încheiat nici la jumătatea punctului 2. N-are nicio importanță. Ce contează punctul 1, punctul 2? Contează dacă ne pocăim azi. Nu știu, eu simt că cineva să se pocăiește. Există un lucru care aș vrea să înțelegeți că pătează onoarea lui Dumnezeu și vreau să fiți atenți, mi-l spun mie. Deci asta este un lucru pe care mi-l spun mie. S-a uitat Ionatan și a văzut pe David și a zis, wow, de când așteptam pe cineva care să poată să dea vieții mele inspirație, să poată să dea vieții mele o altă perspectivă, de când așteptam pe cineva care să aibă un curaj din Domnul, s-a uitat Ionatan spre David și a zis, sufletul meu s-a lipit de tine. Am văzut în tine ce am așteptat o viață întreagă. Am văzut în tine un viteaz al Domnului, unul care nu stă să primească o cara filistenilor. Am văzut în tine inspirație pentru sufletul meu. S-a uitat Ioab și cu vitejii Domnului și a zis, ți-e sete, David? Da, zice, aș bea niște apă. Și-au riscat viața să-i aducă apă. Să-i aducă apă ca să bea viteazul Domnului. S-au uitat spre el și-au zis, aveam nevoie de cineva ca tine. Câtă lașitate, câtă evadare, câtă ezitare, câți palavragii au umplut pământul ăsta. Avem nevoie de niște oameni care să se ridice în numele lui Iisus și să spună, ori mor, ori trăiesc cu Dumnezeu în onoarea Lui. Și s-a uitat Ioab spre David și i-a zis în felul următor, ce-l iubesc pe omul ăsta? Pentru că prin el Dumnezeu a dat vieții mele o inspirație, un scop, mi-a dat un reper. Și apoi într-o zi nenorocită, când Satana a uneltit, că tu zici, e o plăcere făcută la întuneric, e un joc de domino care se va sparge unde nu te aștepți. Prăbușirea va fi într-un punct în care vei rămâne uluit. Vino încoace Ioab. Zice, trebuie să facem un plan. Dar ce plan să facem, împărate? Vreau să îl trimiți pe Urie, hetitul, când a sediat cetatea, în cel mai expus punct. Păi de ce, împărate? Pentru că atunci când o cetate este întărită într-un punct, nu o asediezi în punctul acela, o asediezi în punctele care sunt vulnerabile. Pentru că vreau să vă retrageți de lângă Urie, hetitul, când vor trage arcașii și vreau ca el să moară. Și n-a știut David că în ziua aceea când a ucis onoarea Domnului, a murit și respectul pe care el îl avea în ochii oamenilor. Când n-ai înmormântat cu păcatul numai onoarea lui Dumnezeu, ți ți-ai înmormântat și cinstea ta de copil de Dumnezeu. Când te-ai atins de cinstea lui, te-ai atins de respectul tău. Și în momentul acela Ioab s-a uitat și a zis, nu e decât un om și el. Pentru ce anume l-aș mai respecta? Știți cum a murit David? Știți care au fost unul dintre cuvintele lui David la moarte? I-a zis fiului său Solomon, să nu lași ca părul alb al lui Ioab să coboare în mormânt, în liniște. Pe patul de moarte, David a lăsat un testament ca fiul lui să-l omoare pe Ioab. De ce? Pentru că Ioab s-a ridicat ca vrăjmaș împotriva lui, pentru că nu l-a mai respectat. Când nu mai respecti pe Dumnezeul dintr-un om, sar la gâtul lui. Când nu mai respecti pe Dumnezeul dintr-un om, pentru că el nu-l mai respectă pe Dumnezeul din el, atunci noi nu mai avem de ce să ne numim frați și surori. Noi nu suntem co-religionari, noi suntem născuți la Golgota în sângele lui Hristos. Eu nu vă chem să deveniți membri unei biserici, vă chem să deveniți copiii lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu alcătuim o comunitate, dar în ziua în care ai ucis onoarea lui Dumnezeu, te-ai omorât și pe tine. Rușinea. Și ascultați-mă în această dimineață, vreau să facem o rugăciune, dar vreau împreună cu mine să conștientizăm acest lucru. Uite-te, frate, la mine, înțelege-mă ce spun. Nu fă din părtășia frățească complicitate. Părtășia frățească nu e complicitate, nu e gașcă, nu e partizanat. Adică eu mă unesc cu Ioab să moară Urie, eu mă unesc cu Cutare să-l ucid pe Cutare. Asta nu-i părtășie, oameni buni, e complicitate. E complicitate. Diavolul vrea să ne aducă la biserică și să ne transforme din frați și surori în complici. Poți să fiu mai deschis? Bagă-ți mințile în cap și nu mai fi pricină de ispită pentru cei din jur. Bagă-ți mințile în cap și potolește-te. Nu veni la biserică să aduci căderea unuia și a altuia, ci vino să-ți plângi păcatele și să te trezești la realitate cu Dumnezeu. Tu nu poți să fii complice din părtășie, adică tu, fată care vii în biserică, te-ai botezat, tu, băiat, ai venit, te-ai botezat, ai spus că îl vrei pe Hristos și după aceea ai început să trăiești într-un fel în care să întinzi curse aproape lui tău, să-l duci în direcții greșite, din părtășie ai făcut complicitate. Dumnezeu e viu, oameni buni, e viu și trăiește. Tu trebuie să fii mamă și tată în Israel. Să fii un om care să nu duci pe aproapele tău un păcat, că atunci schimbi părtășia, de aia Dumnezeu nu poate cobori, de aia Dumnezeu nu poate lucra, pentru că unii dintre noi din părtaș am devenit complici. Stăm și tot ascundem și tot cosmetizăm niște lucruri. Eu vreau să spun un lucru, cel mai mult îți sunt eu, frate, când îl iubesc curat pe Dumnezeu. Cel mai mult îți sunt eu, frate, când cinstesc pe Dumnezeul tău cum îl cinstesc pe Dumnezeul meu. Cel mai mult suntem frați când iubim pe Dumnezeu într-o neprihănire. Cel mai mult suntem frați când apărăm onoarea lui Dumnezeu și trăim având cinste. Putea să fie prietenul lui toată viața Ioab. Sărea în foc pentru el, cum a fost Ionatan. Că Ionatan a murit mai devreme să vadă căderea lui David. Și a murit cu gândul că David este cel mai viteaz om pe care l-a văzut. L-a înfruntat pe tatăl lui și a zis, tată, eu te înfrunt pentru că eu cred în David. Nimeni nu mai înfruntă pe nimeni pentru tine. De ce? Pentru că oamenii nu mai cred în cinstea ta. Dacă tu nu mai onorezi pe Dumnezeu cu faptele tale, atunci pentru ce? Venim să cârpim ce? Să cârpim la biserică, să cârpim sau venim să construim cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Vreau să ne oprim aici în această dimineață și vreau să pun o întrebare. Din tot ce ai auzit, socoți că ceva trebuie să schimbi în viața ta? Din tot ce ți-a spus Dumnezeu în această dimineață, consideri că este ceva care necesită rapid o schimbare? Poate că e ceva într-o neprihănire a ta care scârție de o vreme. Și tu știi lucrul ăsta, dar tot stai și îți găsești tot felul de argumente. Nu întârzi când e vorba să faci lucruri plăcute ție, dar mereu întârzi când e să faci lucruri plăcute lui Dumnezeu. Și aș vrea în dimineața aceasta să întrebăm pe Domnul Dumnezeu, Doamne, eu chiar am credință? Că dacă ai credință, trebuie să trăiești în neprihănire. Trebuie să trăiești în neprihănire și să nu uiți. Neprihănirea ți-o dă Dumnezeu prin faptul că te mărturisești, Dar mărturisirea este o recuperare, neprihănirea este o recuperare, o acumulare treptată. Tu nu devii neprihănit într-o secundă, tu ești iertat într-o secundă, dar neprihănirea înseamnă o construcție cu Dumnezeu. Haideți, împreună, dacă mă puteți ajuta, Florina, Alin, mă puteți ajuta, aș vrea ca în dimineața aceasta, înainte de a face botezul, să dăm prilej celor care sunt aici să facă un lucru. Vreau să am o credință care este fundamentată pe neprihănire. Vreau să fiu un neprihănit al Tatălui Ceresc. Vreau să fiu un om care trăiește în neprihănire. Vreau să spun păcatului meu pe nume. Nu-l mai țin deoparte. Nu-l mai țin deoparte. Vreau să spun, pentru că ascultați-mă, iubiții Domnului, pe mine nu mă înșelați. Și dacă aveți 30 de ani, 40 de ani de pocăință, tot mai aveți lupte. Dacă sunteți biruitori în luptele acelea, ferice de voi. Dar dacă nu sunteți biruitori, vino să-i spui lui Dumnezeu, nu mai tac. Am să spun păcatului pe nume în dimineața aceasta, ca tu să dai medicamentul care este specific bolii mele. Și vreau în numele Domnului Iisus Hristos să trăiesc o credință bizuită pe neprihănire. Și vreau să mă ridic ca un soldat care apără onoarea lui Dumnezeu. De câte ori ți s-a spus într-un fel atât de simplu? Moise s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, a îngropat egipteanul, nu s-a uitat în sus. Uită-te în sus, mai înainte să știi ce ai de făcut în stânga și în dreapta. Drumurile tale trebuie să fie determinate de faptul că te uiți în sus. Și să-i spui lui Dumnezeu, nu mai vreau să trăiesc în felul ăsta. Vreau să fiu un om care să-ți cinstesc numele. Să-ți cinstesc numele, Doamne. Și vreau ca Dumnezeu să ridice o armată de oameni care să-L iubească pe El și care să spune, luptăm pentru imaginea lui Dumnezeu, luptăm pentru numele lui Dumnezeu. Și aș vrea un foc al Duhului Sfânt să vină în inima ta și să spui în dimineața aceasta, nu e vorba numai despre mine când vorbim de credință, e vorba și despre El. Ne tot întrebăm ce va fi, ne tot întrebăm încotro se duce lumea. Aud în ultima perioadă prorocii după prorocii după prorocii, sfârșitul, apocalipsa, o fi, nu știu. Eu mă preocup de altceva. Tu vrei să faci cu tine ceva? Tu înțelegi că este inutil să te întrebi ce va fi în lume? Cel puțin pentru mine este inutil. Important să întrebi ce va fi cu tine, ce hotărâre e în dreptul tău. Nu vrei să se termine pandemia asta interioară? Pandemia justificărilor, sentimentalismelor, pandemia aceasta care ne alimentează boala interioară. Vrea cineva în dimineața aceasta să-i spună lui Dumnezeu, sunt hotărât să mă pocăiesc, chiar sunt hotărât să-mi schimb viața cu tine. Sunt hotărât să trăiesc într-o neprihănire. Vreau acea neprihănire care să alimenteze viața mea cu povești frumoase. M-am săturat de perna udată de lacrimi, m-am săturat de scrâșnitul din dinți, m-am săturat de spaimele din timpul nopții, m-am săturat de transpirațiile reci, m-am săturat să mă uit, m-am săturat să-mi fie frică să răspund la telefon. Vreau să trăiesc o frumoasă, construită de Dumnezeu în neprihănire. Să mă pot uita în jurul meu să spun, Domnul, e Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat totul, mi-a dat pâine, mi-a dat casa, mi-a dat relație, mi-a dat sănătatea, serviciul meu, totul, portofelul meu, totul este al lui Dumnezeu. Nu mai rămâne niciun firicel din viața mea unde să nu tronească, să troneze harul lui Dumnezeu. Vreți să țesem o poveste de dragoste nouă? Vrei să te poți uita în viața ta și să spui, sunt iubita Domnului, sunt iubitul Domnului? Pentru asta spune în această dimineață lui Dumnezeu, te rog, ajută-mă, sfințește-mă, sfințește-mă.